En dan kan julle julle Bybels oopmaak by Matteus 26. En ook by die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 4 en 5. Ons het laas week ook gekyk na paragraaf 4, maar ons gaan weer daarby stil staan. Saam met paragraaf 5 dan. En het gaan hier oor gelowiges, as die Here dan die gelowiges bewaar, hoe kyk ons dan na gelowiges wat val in sonde? Ek gaan nie nou voor die tyd daai twee artikels lees nie, julle kan dit oophou. Ek gaan so stikkie vir stikkie daardeur werk ook, so julle kan dit oophou vir verwysing. Kom ons lees dan saam, Matteus 26, van vers 31 af. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, en daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word, maar nadat hulle opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, verwaar, ek sê vir jou in hierdie nacht, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloën nie. So het ook al die disippels gesê. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en gaan en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk die uur is naby. En die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En dan, paar verse aan, vers 69. Alles bou op mekaar. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis. En een sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileer. Maar hy het dit voor allemaal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort, toe sien 'n ander diensmeisie om en sê, aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nazarener. En met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Ons lees tot daar die Here se woord. Paas lyk nogal wreed partykeer. Hulle staan terug om te kyk wat hulle kinders gaan doen, selfs al is daar groot gevaar. As jou kind begin fietsry, jy waarsku hom, moenie te vinnig ry nie, dan staan jy partykeer terug en jy kyk hoe hulle te vinnig ry en ook hoe hulle dan val. As jou kind op die rand van die bed spring en jy waarsku haar, moenie daar spring nie, jy gaan val, dan staan jy partykeer terug en kyk of sy gehoorsaam is, en jy kyk ook hoe sy daar afval. Nou natuurlik, met 'n pa, het dit nooit vir 'n pa hierdie ding van verlekker wees in iemand se pyn of hartseer nie, of bloot net onverskilligheid en 'n sonde nie, maar 'n pa doen dit vir 'n sekere rede. 'N pa doen dit sodat sy kind kan leer. Vertrou my as ek dit vir jou sê. Nou die Arminiane het die leer van die uitverkiesing onder andere ook aangeval deur te sê: "Al baie gelowiges val in baie ernstige sondes." En dit beteken of God hou nie sy beloftes om hulle in sy genade tot die einde toe bewaar nie, of God beloof nie dat hy onveranderlik hulle sal bewaar tot die einde toe nie. En God kan nie lieg nie, so dit moet waar wees. God maak nêrens so belofte dat hy die gelowiges sal bewaar tot die einde toe nie. Die feit dat gelowiges soos Dawid en Petrus tot ernstige sondes val, bewys juist dat die leer van die uitverkiesing en dan daarom ook die leer van volharding van die heiliges vals is. Dawid het uitgenade geval, soos Petrus ook hier, hy val uitgenade uit, en het was daarom die Here wat hulle nie bewaar het nie. En dis dan die rede vir artikel 4 en 5, waarby ons nou vanaand gaan stilstaan. Die uitverkorenes kan in gruwelike sondes val, maar dit verander nie aan die leer van die skrif dat God steeds hulle bewaar in dit alles nie. Artikel 4 begin met die bevestiging van dit wat die vorige artikels bely. God bewaar die uitverkorenes en daarom volhard hulle tot die einde toe. Die artikel sê, die mag van God waardeur hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is so groot dat hulle nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. En is regtig so nodig om hiermee te begin, as die dorseledels dan praat oor sondes waarin gelowiges val, dit moet onderstreep word, dis alles God wat werk, wat bewaar, laat volhard, is hy wat uitkies, wat spesifiek vir hulle gesterf het, wat onweerstaanbaar, onoorwinbare genade in hulle werk, deur sy gees, dis hy wat hulle bewaar tot die einde toe, hy het die sondige natuur oorwin, en daarom kan hulle nie oorwin word nie. Die wil van God wat jou red, kan nie oorwin word deur jou wil en jou sonde nie. Dis so belangrik. Maar dan gaan die artikel verder. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg dat hulle, en daar is deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei word en dit navolg nie. Toch, voor die wederkoms van ons Here, is ons steeds oorblyfsels van die sondige natuur, en in ons eie wil, glad nie God se skuld nie, deur ons eie sonde, ons eie keuse, kies ons partymaal die verkeerde weg, en val in sonde. Ons draai van die pad af. Ons val selfs in gruwelike sondes. Sondes wat soos die volgende artikel sê, die toren van God opwek. Sonde is waarvan ons, nou is ons sê, hierdie ou is nie 'n gelowige nie. Die artikel se laaste sin sê, die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges, wat vir ons in die heilige skrif beskryf is, bewys dit. Dawid het vir 'n tyd regtig gruwelik opgetree. Aaklige sondes gedoen. Hy sou die doodstraf ontvang het vir daardie sondes. Hy het oorspel gepleeg en daarby nog Batsheba se man vermoor. Dis aaklig, gruwelike, grove sondes. En dit was nadat hy 'n gelowige was. Hy was reeds 'n bekeerde. Petrus sê, een wat ons nou gelees het, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. En verder, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Hy vertrou op sy eie krag en uiteindelik is dit juist hy wat die Here 3 maal verloon. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer voordat hy sy sonde sal besef. Hy daar in die haartjie van versoeking, daar in die binnenhof, daar omring deur versoeking, om gedryf te word deur vrees vir mense. Hy daar ingeloop en gedink, ek sal nie val nie. En hy het hard geval in sy sonde. En hierdie sondes waarvan Dawid en Petrus voorbeelde is, is regtig vir die Here gruwelik. Net omdat dit sondes is van die uitverkorenes, selfs nadat hulle vergifnis van sondes ontvang het, beteken nie dis minder ernstig vir die Vader nie. En daarom sê artikel 5, met sulke grove sondes vertoren hulle God vreeslik. Selfs die uitverkorenes wek die toren van God oor hulle sonde op. Ons het dit nogal daar in Habakuk gesien, selfs die kerk wat in sonde val, vertoren die Here. Die kerk, die uitverkorene ook, gaan dit voel wat jy saai, gaan jy maai. Sonde het nie geen effek nie. Jy gaan nie net kan aangaan soos jy wil en dink niks gaan gebeur nie. Jy vertoren die Here vreeslik. Dit alles draai, dit is omdat alles draai om God se eer. As ek sou sê, ek is 'n uitverkorene, so my val in sonde maak nie saak nie. Dit juis is 'n sonde waar ek wys my gesindheid is een wat nie pas by 'n gelowige nie. Ek is primêr gefokus op myself in plaas van God se eer. Die gelowige gaan sien sonde vertoren die Here, want sonde doen hom oneer aan. Ek fokus op myself in plaas van op God se eer. Ons God is 'n jaloerse God en 'n verterende vuur, sê Hebreërs 12 vers 29. En hierdie verterende vuur is nie net teenoor ongelowige trotshaards nie. Die uitverkorene kan daardie toren ook opwek. En dan tugtig hy ons met 'n groot pak slaag. Soos 'n pa wat sy kind moet tugtig, sodat hulle sal terugkeer na hom. Juist om die kerk te waarsku om nie te val nie, sê Hebreërs 10, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Jy gaan dit voel. Sonde het gevolge, selfs vir gelowiges. Die artikel sê verder, daarmee verdien hulle ook die dood. Hulle verdien om ewige hel te kry. En dis net vanuit dit wat sonde is. 'N Gelowige gaan sien deur sy lewe ek doen sonde en elke keer moet ek sien daai sonde verdien hel, die ewige dood. En al is ek regterlik voor die Vader regverdig verklaar op die grond van Christus se werk, verwek hierdie sonde wat ek nou in faal of daarmee besig is, 'n vaderlike skuld. Ons het dit nou net gesing daar in Psalm 32. Dawid, reeds 'n gelowige, sê die Here het my skuld weggeneem. So die sonde waarin hy geval het, het skuld gebring, nie daai regterlike skuld wat in Christus weggeneem is nie, 'n vaderlike skuld. En daarom moet ons voortdurend bid vir die vergifnis van ons sondes, al het Christus vir eens en vir altyd vir daai sondes gesterf. Ons verdien met ons sondes die dood. En ons verhouding met die Vader, die een wat ons lewe gee, word geskeur met sonde. Sondes gaan jou nie net dat skuldig voel nie. Jy gaan ook werklik verwyderd wees van die een waarin jy lewe het. Dit gaan so voel omdat dit so is. Jy is geskei van jou Vader deur hierdie sondes. Ons nog 'n gevolg van hierdie sondes. Daardeur bedroef hulle, die gelowiges, die Heilige Gees. Ons bring pyn vir die Heilige Gees, wat die werk van Christus in ons verrig. Hy is die Gees van ons heiligmaking. Hy woon in die uitverkorene se harte wat skoon gewas is deur die bloed van Christus. Hy versterk hulle om voor die lewe voor te bring, daar waar al eens dood was. Hy lei ons in waarheid en heiligheid, hy lei ons weg van leuns en sonde. En dan wanneer ons in sonde val, bedroef ons die Gees wat juis daardie werk doen. Ons wys ons soek eerder dood as sy lewe, eerder hartseer as sy vreugde, eerder onreinheid as sy heiligheid. En daarmee doof ons dan sy werk ook uit. Hy staan terug in sy werk. En sy werk om te bemoedig en te ondersteun, soos met Dawid. Hy staan terug dat ons sy gawes vir 'n tyd nie ervaar nie. Ons sing daarvan in Psalm 51. Ons gaan net nou dit sing. Die volgende effek is, hulle versteur die oefening in die geloof. So geloof word nie weggevat nie. Ons gaan nou ook sien, Jesus het dit juist vir Petrus gebid, dat sy geloof nie weggevat word nie, maar het word versteur. Die oefening, die werke van geloof, kom tot stilstand, dat die hart van hierdie gelowige 'n dor woestyn word. En dan wil die gelowige nie meer sy geloof uitoefen nie, hy wil nie meer bid nie, hy wil nie meer sing nie. En dis weer 'n bose kringloop. Hy word al hoe verder verwyderd van sy Vader, die een sy enigste hulp. Hy wil nie na sy Vader toe gaan wat hom help nie, en dit veroorsaak dat hy nog verder van hom al wegkeer. En dis hierdie hele bose aaklige kringloop. Hy wil nie in geloof terugkeer na die Here van genade nie. Hy wil nie meer vasklou en Christus omhels nie, want dit voel vir jou regtig moeilik. Dalk het julle dit al ervaar. Sonde wat dit vir jou net skynbaar onmoontlik maak om te bid. Die sonde skei weer eens die gelowige van sy Vader, dat die verhouding verbreek word. Sonde het dieselfde effek in die huwelik. As die man of vrou teen die ander gesondig het, beskadig dit vir 'n tyd die verhouding, dat daar nie ten volle verhouding geniet kan word nie, totdat daar versoening plaasvind. Jy verwond ook jou gewete ernstig, sê die artikel. Dit bring nie net skuld by die vader nie, maar ook dan skuldgevoel. Maar nog meer as dit, jy verwond jou gewete. Jy beskadig jou gewete, dat dit nie meer behoorlik kan funksioneer nie. Omdat jou gewete die Heilige Gees nodig het, om reg te kan funksioneer, om skuldig te voel oor die regte sondes en reg op te tree daarna, en jy nou die Heilige Gees bedroef, is dit asof iemand 'n spanner in jou gewete ingegooi het, in hierdie masjien wat behoorlik gewerk het deur die Heilige Gees, maar met jou sonde steek iemand 'n spanner in daai masjien in, en alles kom tot 'n stilstand. En baie gelowiges kan getuig, partymal voel jy dit vir jare, na daardie gruwelike sondes. Jy skuldgevoel, selfs nadat jy teruggekeer het na die Here toe. Ek het in die weke 'n podcast geluister van 'n vrou wat 25 jaar terug 'n abortie gehad het. En sy het gelowig geword. Maar sy kon tot onlangs nie eens die woord abortie sê nie. Haar gewete was so verwond, dat sy nie eers ten volle liefdevol teenoor haar ander kinders kon optree nie. En sy het gelewe met skuld, 'n gewonde gewete. En dieselfde geld vir ander gruwelike sondes, pornografie, seksuele sondes voor die huwelik byvoorbeeld. Dit verwond jou gewete, dat jy vir jare daarna nog sukkel met skuldgevoel, en dan skuldgevoel selfs oor goeie en heilige seksuele aktiwiteit. Sonde breek jou gewete. Dis nie onherstelbaar nie. As sien dit raak, dis die gevolge van val en sonde. Laastens, jy verloor soms 'n tyd lank die besef van genade. Jy verloor sekerheid. As gevolg van jou sonde verloor jy die sekerheid om te kan sê, ek is waarlik 'n kind van God. En God kyk na my met sy vriendelike aangesig. Gelowiges wat in sonde val, kan dan sê, hulle, ek weet nie meer of God lief is vir my nie. En is as gevolg van al die bogenoemde gevolge van hulle sonde. Die verwydering van my vader, die bedroef van die gees, die breek van my gewete, die verstoring van my geloof oefening. Hier is rarig so belangrik om te sien. Dis beslis 'n gevaar dat die leer van die uitverkiesing sommiges onverskillig maak. En is juist waarteen die opstellers van die Dordtse leerders wou waarsku. As ek die uitverkiesing reg verstaan, gaan dit my nie onverskillig maak nie. Ek gaan juist nog steeds sien, my sonde het groot gevolge. Ons Vader wil hê ons moet kyk na daardie gevare. Soos wat ek vir my kind gaan wys, kyk hoe warm is daai braaier. Hy gaan brand. Moenie nou by die braaier speel nie. Hy gaan brand. Die Here wil hê ons moet kyk as hy dit sê. Binne dit alles, binne in hierdie val en aaklige sonde van Petrus, het die Here hom steeds bewaar. Petrus het in diepe opregte berou op die regte pad teruggekeer, en hy het weer die vriendelike aangesig van die Vader aanskou, soos artikel 4 en 5 sê. Maar dit was alles God se genade. Hoor wat sê Jesus vir hom in Lukas 22 vers 31 tot 32. Simon, Simon, Petrus, kyk, die Satan het vurig begeer om julle so skaf te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Satan wou hê, jy moet soos die kaf wees. Jy moet werklik uitval. Hy begeer na julle om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, Simon, dat jou geloof nie moet ophou nie. En jy gaan val, maar jy gaan ook terugkom. Hoekom? Want Jesus het gebid vir hom, al het hy dit nie self gebid nie. Die Vader gee altyd perfek wat sy seun om bid. Jesus praat met sekerheid van Petrus se bekering. Hy gaan val, maar hy gaan weer terugkeer, bekeer uit daardie sonde uit na die regte pad toe. En wat is daardie regte pad waar langs jy moet terugstap om die lig van God se vaderlike aangesig weer te sien? Al 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Die Here waarsku ons, kyk, dis die gevare van sonde, ek skryf aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, as iemand dan val in sonde, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ga na Jesus toe. As jy sien jy val in sonde, ga na Jesus toe. As jy nog sukkel met 'n verwonde gewete en onsekerheid daarna, gaan ook na Jesus toe. Hierdie is regtig belangrik. So baie keer weet ons is besig om te gly in sonde en ons weet wat ons besig is om te doen. En ons maak dan soos Petrus. En ons vertrou op ons eie krag. Ek sê vir myself, okay, ek moet net hierdie doen en daai regmaak, ek sal môre dit regmaak. Nee. Gaan na Jesus toe. En by hom, in hom, kan ek die sonde aflê. Maar ek moet vir hom kyk. Weer en weer en weer. Ons moet ook weet, ons moet nie net weet wat om te doen as ons reeds geval het nie, maar ons moet ook weet hoe om nie te val nie. Artikel 4 sê, daarom moet hulle voortdurend waak en bid, dat hulle nie in versoekings gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan, tot groot en gruwelike sondes verlei word. Daai woorde is uitgetrek uit dit wat ons gelees het. Waak en bid. Presies dit wat Jesus vir Petrus hulle gesê het, nadat Petrus in hoogmoed gesê het, hy sal nooit val nie, daar sê Jesus vir hom, waak en bid, en hy raak in die slaap. En hy gaan dan in sy hoogmoed, daar in die haartjie van versoeking in, en hy dink hy gaan staan. Wees wakker vir die versoekings wat kom. Dit sê, kyk uit vir die aanvalle. En wees aspris dan in jou voorbereidings teen die versoekinge. As jy weet jou hart neig na sekere ou sondes, moenie vir die vlees vat plek gee nie. Tref voorbereidings, wees wakker. Satan begeer om jou te sif. En bid dan dat jy nie sal val in die versoeking nie. As ons bid, Vader, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dan erken ons, hy is die een wat soewerein, alles beheer en regeer, maar toch nog steeds kan toelaat, dat ons in die versoeking ingelei word, dat ons sonde die wêreld en Satan ons kan verlei en dat ons ook regtig vir 'n tyd van hom weggetrek kan word. En ons erken as ons dit bid dat alles is as gevolg van ons eie swakheid en nalatigheid om te waak en nalatigheid deurdat ons onsself in die versoeking ingebring het en dat ons uit onsself in die versoeking kan weerstaan nie. En daarom bid ons, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid dat God alles so sal regeer, dat ons weerhou sal word om in die versoeking te kom. En as ons dan versoek word, dat hy ons die krag sal gee deur die middele en die werking van die gees, dat ons kragtig staande sal bly daarin. Bid daarom daarvoor en wees spesifiek. Jy weet van die sondes waarna jou hart toe neig. Bid spesifiek om nie in daardie sonde versoeking te val nie. En hierdie alles wys ons ook wat die doel van dit alles is. As God dan ons kan keer om in sonde te val, en ons nie in die versoeking lei nie, waarom gebeur dit dan met gelowiges? Jesus sê, daar's geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Dit gaan gebeur, die Here laat dit toe. Maar hoekom? Want die twee artikels gee ons 'n leidraad daartoe. Dis so dat ons in ons swakheid meer op die Vader in Christus deur die Gees sal vertrou. En soos wat hy in Genesis 50 sê, kan hy sonde gebruik vir 'n groter doel. En dit is so in gelowiges se lewens ook. Petrus het eerstaans gevoel wat doen hoogmoed aan hom. Hy moes leer om aarde toe gebring te word. Hy moes leer om in kleinheid sy hoogmoed af te lê en alleen op sy Vader vertrou. Paulus sê in 2 Korintiërs 1 vers 9, alhoewel dit nie daar gaan oor Paulus se spesifieke sonde nie, hy sê, ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself se vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Alles wat met die gelowige gebeur, en selfs sy eie sonde, sy val in sonde, gebruik God, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op hom. Dalk wonder jy, hoekom die Here daardie groot sondes van jou 10 jaar terug toegelaat het. En natuurlik, die gelowige gaan erken, dis my eie sonde, dis my eie skuld. Maar waarom het die Here my nie bewaar van daardie sonde nie? Wel, dat jy Christus se heerlikheid net nog duideliker kan sien. Dat jy stil gemaak kan word in jou hoogmoed. En dat het jou keer om nou weer in hoogmoed te val. Hy wil jou leer om op jou knie te bly. Hy wil selfs deur sonde jou oë vestig en gevestig hou op Christus. Wat daar aan die kruis gehang het, ook vir daardie gruwelike sonde wat jy gepleeg het. En die gevolge van jou sonde leer jou wat jy verdien. Net leer jou, jy's regtig nie beter as Paulus wat die kerk vervolg het nie. En het leer jou weer wat genade aan jou bewys is. Selfs jou gewonde gewete waarmee jy nou nog sukkel as gevolge van jou sonde, gebruik die Here ten goede, sodat jy net weer en weer na Jesus kyk. Sien dit raak. Sien die gevolge, die gevare van sonde raak. Die Here waarsku sy kerk daarteen. Maar sien die Vader se goedheid ook raak. Ten spyte van sonde en in sonde hou hy ons oë op Christus. Die gevolge van die sondes leer jou, daar kom jou enigste hulp vandaan. En het leer jou om dan te bid en te waak. En daarom in God se ewige en goeie raadsplan sien ons hierdie groot misterie wat net so lofprysingswaardig is. God gebruik selfs groot gruwelike sondes om sy uitverkorenes te bewaar. Hy bewaar sy kinders deur dat hy toelaat dat hulle val, dat hulle die gevaar van sonde kan raak sien en die noodsaaklikheid van te vertroue op hom. Hoe goed is dit nie? Die Here laat toe dat ek gly, dat ek aan my vingerpunte hang by die afgrond af. Sodat ek kan sien om nie mis te trap weg van Christus af nie. Daarom keer weer na Christus toe met al jou sondes, hede en verlede. En die gelowige gaan dit juist doen omdat hy bewus is van die gevare van sonde en pas dan weer die werk van Christus toe op daardie spesifieke sonde waarmee jy sukkel. Jesus het doodgegaan aan daardie kruis en hierdie sonde hede of verlede op hom gedra. Hy het werklik die skuld uitgedelg vir hierdie sonde en hy het geweet toe hy daar gehang het van hierdie sonde in my. In die plek van die straf op hierdie sonde, in die plek van die straf op hierdie sonde het hy sy geregtigheid gegee, in perfekte gehoorsaamheid aan hierdie spesifieke gebod wat ek oortree het. En het uit die doodheid opgestaan as versekering dat daardie sonde werklik weg is. En hy die mag van daardie sonde oor my oorwin. Hy het die dood oorwin. En hy tree op die oomblik vir my by die Vader in. Ook vir daardie sonde.